un text, aș vrea să citesc din cartea Numeri, din capitolul 24, versetul 15. Și el și-a rostit profeția și a spus: Balaam, fiul lui Beor, zice, și omul cu ochiul deschis zice, el zice, cel care aude cuvintele lui Dumnezeu, cel care cunoaște știința celui prea înalt, cel care vede viziunea celui atotputernic, cel care cade cu fața la pământ și cel care are ochii deschiși, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea va răsări din Iacov și un toiac de domnie se va ridica din Israel. Sunt cuvinte frumoase pe care le spune Balaam. Ele ar putea să fie oarecum umbrite de faptul că Avram, ca poziție morală și ca atitudine, nu era într-o condiție bună și rămâne reprezentând pe acei oameni de care Dumnezeu s-a folosit, dar care sunt renegați de Dumnezeu. Când citim cuvintele acestea, sigur, ne revine întrebarea: culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Ce spune Balaam sunt lucruri foarte bune. Cum e el, e invers. Așa a folosit Dumnezeu. Nu totdeauna a avut oameni potriviți. Pe unii i-a făcut într-un fel potrivit, pe alții nu. N-a putut pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului și dacă omul chiar se împotrivește, lasă așa cum este. Nu doar Balaam este așa. Ne aducem aminte și de Iona, un om împotrivitor, dar care a fost un instrument pentru o lucrare deosebită a lui Dumnezeu. Destinul lui Balaam va fi trist. Probabil va fi între profeții din iad. Vor fi profeții în iad. Balaam, sigur, va fi cu siguranță acolo. Saul. Și Saul este între profeți și el va fi tot în iad. Vor fi mulți copii de credincioși. Vor fi în iad. E sigur. Începând cu copiii lui Avram, chiar și cu copii de mari preoți, Hofni, Fineas, și copiii lui Eli, și vor fi, sigur, e un lucru trist. Dar luăm partea bună, un mesaj pe care el îl spune despre cum trebuie să fie profeții, ce îi caracterizează pe profeți, este perspectiva profeților din răsărit. Profeții din răsărit fiind magii care au venit atunci când s-a născut Domnul Iisus. Sunt profeți din țara lui Israel, din Occidentul față de răsărit, și sunt profeți din răsărit, Balaam este între ei, cum mai sunt și alți profeți înțelepți din răsărit. Că Balaam era din răsărit, apare evident, era din ținutul vecin cu Eufratul, cu Mesopotamia, cu Babilonia, cu Persia. Câteva lucruri le spune el despre astfel de magi sau profeți din răsărit. Întâi are ochiul deschis, sigur, ca să privească, are urechea atentă la cuvintele lui Dumnezeu, deci vede, aude, așa sunt magii. Nu este de ajuns aceasta. Până aici, că aud și văd, ei se aseamănă cu apostolii. Și apostolii așa se prezintă, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre. Și profeții sunt tot așa. Profeții din răsărit, însă, magii mai au și altceva. Și anume, ei cunosc știința celui prea înalt. Aceasta poate într-un fel să fie astrologia, adică să îți vorbească Dumnezeu și să cunoști potrivit cu ce te învață Dumnezeu să cunoști. Nu e de ajuns ce auzi și ce vezi, câți nu l-au văzut și l-au auzit pe Domnul Iisus, dar nu au fost apostoli, că trebuie și ceva în plus. Știința celui prea înalt, viziunea celui atotputernic e necesară și apoi prin acestea trebuie să ajungi la subiectul profeției, să-l vezi, îl văd, spune Balaam, îl privesc și îl prezintă pe cel pe care îl vede ca o stea din Iacov care va răsări și ca un toiac de domnie. Este autoritatea imperială a celui care este lumină și pe acesta îl vede și îl prezintă Balaam. Iar față de acesta are o atitudine potrivită și anume cade cu fața la pământ. El, Balaam, cade cu fața la pământ în fața celui pe care îl vede, în fața stelei din Iacov și în fața toiagului de cârmuire, de domnie din Israel. 7 lucruri care merită să ne stea în atenție. Ochiul care vede, urechea care aude, știința celui prea înalt sau cunoștința, viziunea celui atotputernic, închinarea și prezentarea subiectului, subiectul tuturor profeților este El, îl văd ca o stea și ca un toiag de domnie sau ca împărat. Faptul că îl vede de departe îl face pe profet să-l prezinte ca o stea. Când se vor apropia de el, deci îl vor vedea de aproape, îl vor vedea, așa cum citim în ultimul profet din Vechiul Testament, Maleahi, ca soarele care răsare. Și așa îl vede și Zaharia în Noul Testament, răsăritul din înălțime. De departe e o stea, de aproape este un soare, soarele fiind și el, așa cum ne spun astrologii, soarele fiind o stea privită de departe, este stea privită de aproape, este soare. Apostolii, sigur, l-au văzut de aproape, atât de aproape încât au pus mâna pe el. Asta face deosebirea între profeți și apostoli. Apostolii au pus mâna, l-au pipăit, au pus capul la pieptul Domnului Iisus. Închinarea față de stea, față de steaua lui Iacov. Cel din tâi care ar fi trebuit să se închine față de steaua lui Iacov, ar fi trebuit să fie chiar Iacov. Pare surprinzător, dar acesta este adevărul. O stea din Iacov, și expresia este remarcabilă, o stea din Iacov. O stea din Iacov este Iosif. A avut un vis cu 11 stele, soarele și luna, care s-au închinat înaintea lui. Era steaua rânduită de Dumnezeu, stea din Iacov, la care trebuiau să se închine 11 stele, soarele fiind Iacov, sigur, și luna, mama lui. Așa era mesajul, era transparent, era ușor. L-au înțeles, că l-au înțeles sau bine o dovedește faptul că s-au și revoltat. Adică voi veni eu, soarele, să mă închin în fața stelei? Ce răsturnare de condiție. Un soare se închină la o stea. Sigur, în felul oamenilor cu o minte nu foarte luminată, parea napoda, deși în perspectiva Scripturii, soarele este una dintre cele mai mici stele, dacă nu cea mai mică stea. Ea e mare pentru că e aproape, dar dacă ar fi la un an lumină distanță, ar fi foarte mică. Nici nu știu dacă l-am mai vedea. Dar când îl vezi de aproape, zici, cum să se închine soarele la stea? E, asta este. Nu s-a închinat. N-a fost bine pentru el că nu s-a închinat. A fost lepădat steaua. A ajuns, cum știm, în Egipt. S-a închinat Egiptul. Prima manifestare a închinării față de stea este faraon și Egiptul lui. A dat poruncă faraon, închinați-vă față de cine? Față de steaua din Iacov, pe care au refuzat-o și Iacov și fiii lui, au refuzat lucrul acesta. Nu le-a fost ușor că au refuzat să se închine la stea. Au trăit în sărăcie, noi murim de foame, le spune Iacov. Acolo unde e steaua era belșug și acolo unde era refuzul închinării față de stea era sărăcie. Știm cum au evoluat lucrurile, până la urmă stelele s-au închinat. Soarele nu s-a închinat și nici nu-i va fi ușor să o facă vreodată. Poate că în felul cum s-a închinat Egiptul față de steaua din Iacov, să înțelegem și într-o altă perspectivă mai largă închinarea sau omagiul lui Ham față de Sem. Noe a avut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Am avut o atitudine nepotrivită, a fost blestemat, va fi chemat în subordine față de Sem, se va închina față de Sem. Și prima manifestare a închinării lui Ham față de Sem o reprezintă închinarea Egiptului. Prin faraon, nu i-a adus necas, i-a adus salvare. Iosif fiind salvatorul, așa cum îl recunoaște faraon și descoperitorul de taine, taine ascunse în stele și descifrate prin mesajul pe care îl au profeții. Cea de-a doua manifestare a închinării față de stea nu e în Iacov, sigur, cum ar fi trebuit să fie. Nu, e departe, în Babilon. Când Nebucadnețar, capul de aur al împărățiilor oamenilor, se va închina înaintea lui Daniel. Daniel este și el o stea. E o stea cum sunt toți descendenții lui Avraam. Atunci când Dumnezeu s-a apropiat de Avraam ca să-i întărească promisiunile, l-a scos afară din cortul lui seara și l-a pus să privească, privește cer, stelele, numără-le, dacă poți. Așa va fi sămânța ta, de numeroasă, dar și ca stele. Toți descendenții avraamici credincioși sunt stele. O stea este și Iacov, o stea este și Iosif, o stea sunt cei 12 patriarhi, o stea este și David și a rămas pentru toată istoria ulterioară, steaua lui David, steaua lui David. O stea este și Daniel, sigur, și strălucește pe cerul înnoptat al captivității babiloniene într-un mod deosebit, în el fiind lumini și este recunoscut. Însuși Nebucadnețar recunoaște că în el este un duh al Dumnezeilor sfinți, că este lumini, că sunt lumini, că sunt priceperi, descoperiri de taine, de vise. Acesta era Daniel, care la sfârșitul misiunii lui, punând în întrebări interlocutorului lui, îi se spune: du-te, Daniele, tu te vei ridica în partea ta de moștenire. Și se adaugă: cei care învață pe oameni să umble îndreptate vor străluci ca stelele în totdeauna și în veci. Daniel, o stea. În fața acestei stele s-a plecat Nebucadnețar. După prima descoperire pe care i-a făcut-o Daniel, în capitolul 2 din cartea Daniel, după prima descoperire a căzut cu fața la pământ, s-a închinat înaintea lui Daniel, i-a adus jertfe și i-a adus parfumuri, miresme plăcute ca înaintea unui Dumnezeu, așa cum s-a închinat Faraon și Egiptul înaintea stelei care era Iosif, așa s-a închinat și Nebucadnețar și prin el Babilonul, înaintea altei stele care este Daniele. Lucrarea lui Dumnezeu spusă, și cuvântul spus este un cuvânt care se împlinește. Cea de-a treia imagine a închinării față de stea, sigur, o reprezintă magii veniți din răsărit, descendenți din școala sau știința celui prea înalt, peste care fusese căpetenie Daniel, așa este recunoscut, căpetenie astrologilor, șeful astrologilor. Astrologia a început în ținutul dintre râuri, în Mesopotamia. Un reprezentant a fost Balaam, un alt reprezentant Daniel, iar acum discipolii lor sunt acești magi care au interpretat ce au citit în stele, ce au văzut, ce au auzit și au interpretat potrivit cu, nu cu cunoștințele lor, ci potrivit cu știința celui prea înalt, care i-a ajutat să înțeleagă și au pornit, cum știm, spre Ierusalim. Au întrebat la Ierusalim de împăratul. Știau de cetatea marelui împărat. Oamenii gândesc că steaua i-a condus din răsărit până la Ierusalim. Nu i-a condus. Pentru că marele împărat trebuia să fie în cetatea marelui împărat. Știau despre aceasta. Știau de la Daniel cum este cu unsul, cu conducătorul. Știau despre toate acestea. Steaua i-a condus după aceea. Au întrebat, nu era la palat. Au primit informații, au ajuns la Betleem, i-a condus steaua, s-a oprit deasupra locului unde era copilașul. Au intrat și cuvântul prezintă remarcabil. Au văzut copilașul și pe mama lui. De ce e remarcabil? Pentru că atunci când păstorii au ajuns la Betleem, după recomandarea și revelația îngerilor, descrierea este altfel. Păstorii au văzut pe Maria și pe Iosif și pruncul înfășat în scutece. Poate o să zicem, au văzut la fel. N-au văzut la fel. Că dacă încep cu copilașul, este un aspect. Dacă încep cu Maria și cu Iosif, e același aspect, dar nu seamănă cu steaua, nu seamănă cu știința celui prea înalt. Așa au văzut, apoi se spune despre ei că după ce au văzut, s-au închinat. Poate am putea gândi că s-au închinat pentru că au văzut. Nu, s-au închinat pentru că au crezut. Pentru că nu poți să, cine a auzit vreodată să se închine cineva la un copilaș? Cine a auzit? Sigur s-a închinat Faraon și Egiptul, dar era Iosif. S-a închinat Nebucadnețar și Babilonia, dar era Daniel, care aveau pozițiile lor și lucrările lor, dar față de un copilaș. E, magii au crezut și credința i-a condus să respecte mersul stelei, să înțeleagă mesajul stelei și să înțeleagă că acel copilaș este împăratul. Au venit să se închine la împărat și în copilașul acela l-au văzut pe împărat. Aceasta este credința care se ocupă cu cele care nu se văd, pe care le înțelege și atitudinea lor este atitudinea potrivită a celor care se închină față de stea. Privind comparativ lucrurile, sigur îi vedem asemănător pe păstori și pe magi și în același timp deosebit, dar dincolo de deosebirile formale, sunt deosebiri esențiale. Ce-au făcut păstorii? Au venit, au văzut, au spus, l-au lăudat pe Dumnezeu și au plecat. Au luat ei ceva de acolo. Li se spusese, vi s-a născut un mântuitor. Au luat ei ceva din staul? N-au luat nimic cu ei. L-au lăsat acolo pe prunc, așa cum l-au găsit. Să fi întrebat și ei, cum te duci și vezi un copilaș, nu știu, cum îl cheamă, ce frumos este, pentru că sunt sigur că era cel mai frumos copilaș pe care l-au văzut vreodată. Să fi spus, uite ce frumos, ceva admirativ, ceva, să fi întrebat, cum îl cheamă, pentru că îi pusese numele Iisus și ar fi înțeles. Este Iahve Salvator, cum ne-a spus îngerul. Nu, nimic. Au venit, au văzut, au spus și au plecat. Rămâi prunc în iesle, proclamat de îngeri, glorie în ceruri, pace pe pământ, mare Salvator, dar rămâne acolo, în iesle. Erau păstorii din Betleem, aveau acolo locuințele lor, în Betleem, sigur, locuințele lor nu erau în staul, aveau locuințele lor în Betleem și locul de muncă pe câmp, păzeau. M-am întrebat de ce niciunul dintre ei nu va fi spus, nu e să mai stați aici. Avem noi o cameră, sau vorbesc, uite, cu ruda, cu tare, avem pe cineva să vă mutați, să vă mutați într-o casă de om. Nu, împărat în iesle, sigur, salvator, în scutece, să rămână în iesle, așa cum l-au găsit. Păstorii n-au fost niciodată oameni bogați, dar n-au fost niciodată oameni săraci. Trebuie să știm, păstorii care au deținut turme de oi n-au fost nici în vremea noastră. Oierii nu sunt oameni săraci, așa erau și ei, oieri, oierii Babilonului, furnizorii mieilor pentru sărbătoarea Pascal, nu erau oameni săraci, până și Isai, care nu era un om bogat decât în fii, asta era bogăția lui, tot a găsit când l-a trimis pe David la Saul, tot a găsit un măgar de pâine, un măgar cu pâine, adică un burduf cu vin și un ier să-i trimită. Deci a găsit ceva să-i dea. Mi-am pus și întrebarea, de ce nu i-au dat un miel când te duci la cineva care a născut un copil? Îi duci un cadou, ceva, nu mult, nu aur, argint și tămâie și smirnă, nu, dar un miel de la oi, să-i duci ceva acolo. E o mamă lăuză care are nevoie să fie hrănită, să fie ajutată. N-au dus nimic, au venit și au plecat. Iacov nu se închină la stele și aceasta îi va fi destinul. Ori de câte ori se prezintă, se prezintă alții. În Evanghelia după Ioan se spune doar despre samariteni că se închină. Părinții noștri s-au închinat, părinții fiind samariteni. Și se spune greci venind la sărbătoare ca să se închine, samariteni și greci. Evrei nu, evrei nu, descendenții lui Iacov nu, noi suntem sămânța lui Avraam, spuneau ei. Simeon l-a primit în brațe, frumos, a vorbit frumos, dar nu s-a închinat. Era același mare salvator, era împărat, nu s-a, nici Ana nu s-a închinat. Dintre ai lor, dintre Iacov, nu, ei își păstrează demnitatea lor și nu se închină. E drept că ei încă așteaptă un alt Mesia, un Mesia care să vină strălucit, deși când va veni nu va fi mai strălucit decât pruncul înfășat de ieslea din staulul din Betleem. Dacă îi lăsăm pe aceștia și revenim la magi, ce frumoasă este! S-au închinat ca unui împărat și i-au adus daruri, veniseră, se pregătiseră. I-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Reamintesc, aurul este simbol al recunoașterii demnității sau gloriei imperiale și aceasta i-a condus împăratul de curând născut. Tămâia este simbol al recunoașterii demnității sau gloriei divine, dumnezeiești, tămâia era rezervată exclusiv pentru Dumnezeu, ca însoțind închinarea față de Dumnezeu. Ori ei, când s-au închinat copilașului, s-au închinat lui Dumnezeu. Așa era rânduiala și așa este, lui Dumnezeu să te închini. Era cuvântul pe care îl știau toți. Magii au de-a face cu un împărat și au de-a face cu Dumnezeu însuși și se închină față de El și smirnă. Smirna este un parfum discret, un simbol al suferinței, suferința pe care o aduce smerenia, ascultarea, iar ascultarea presupunând până la moarte, moartea ca o înfrângere victorioasă. Din pricina aceasta, simbolul înfrângerii victorioase este smirna și este, într-un fel, parfumul specific al Domnului Iisus. Smirna, aloia și casia îți umplu de parfum plăcut toate veșmintele. Citim în Psalmul 45, toate veșmintele, începând cu scutecele din iesle, apoi cu hainele de lucru din Nazaret, apoi cu cămașa dintr-o singură cusătură de sus până jos, și apoi, sigur, cu fășiile de pânză în care a fost așezat într-un mormânt. Chiar cuvântul spune că au adus o amestecătură de smirnă, tot smirnă, e parfumul Domnului Iisus, smerenia până la moarte, ascultarea până la moarte. L-au onorat pe pruncul pe care l-au găsit. Aș vedea în închinarea magilor față de pruncul Iisus, față de stea, de asta dată cred că e steaua din steaua lui David, împăratul. Aș vedea omagiul pe care îl aduce Iafet față de Sem, omagiul lui Ham, Africa, cu Egiptul care se află în fruntea continentului negru, și omagiul lui Iafet din Babilon, prin magii care s-au închinat. Și Ham și Iafet se închină față de Sem, reprezentat atunci prin pruncul înfășat în scutece sau copilașul pe care l-au văzut. Ce au văzut magii când i-au adus daruri este că au văzut ce înseamnă cu adevărat un mântuitor. Un mântuitor înseamnă suveranitatea divină și, în adevăr, prin numele Lui, Iisus, Iahve Salvator, mântuirea este expresia suveranității divine. În al doilea rând, mântuitor înseamnă un împărat sau un domn care să te conducă cu autoritate în viață, și este remarcabil că magii au primit poruncă de la Irod când au venit la Betleem să cerceteze și să aducă informații ca să vină și Irod să se închine. Și ce au făcut magii? Magii au plecat pe alt drum pentru că au fost înștiințați să nu se mai întoarcă pe același drum. Magii se aflau sub ascultarea unui alt împărat la care se închinau. Magii nu ascultă de Irod, magii ascultă de împăratul căruia nu s-au închinat la Ierusalim față de Irod și îl disprețuiesc și lasă deoparte porunca pe care... Acesta este mântuitorul. Dacă nu e domn, nu e nici mântuitor. Și o repet, dacă nu ne conduce în viață, rămâne mântuitorul de care au vorbit îngerii și de la și despre care păstorii n-au luat nimic. Să vii și să vezi un prunc într-o iesle, să fii din Betleem, să cunoști case, să cunoști oameni, să nu pui o vorbă bună, uite, vorbești și vă mutați într-o casă. Când fica lui Faraon a găsit un copilaș într-un sicriaș în apele Nilului, a fost mișcată afectiv, a văzut un copil frumos și l-a luat pentru ea, l-a dus în palatul ei. Iată acum păstori din Betleem văd un alt copil, sunt sigur că era mai frumos decât frumosul Moise, că era cel mai frumos dintre oameni, și îl lasă acolo în ieslea lor, în loc să îl ducă în casele lor, într-una din casele lor. Boaz, când și-a treierat orzul, a văzut o femeie culcată la picioarele lui în stocul unde se odihnea și a întins mantia peste ea, așa cum tatăl lui Boaz, Salmon, căpetenie peste seminția lui Iuda, văzând o femeie sărmană, singura femeie scăpată din Ierihonul care fusese cucerit, dar o femeie care purta în loc de podoabă o funie roșie, a privit-o cu milă și a luat-o sub acoperământul lui, s-a căsătorit cu ea, fica lui Faraon, l-a considerat fiul ei. Iată însă pe păstori, îl lasă acolo, prunc, înfășat în scutece, în iesle, și cuvântul spune, s-au întors la turmele lor. Magii nu s-au mai întors pe același drum, pe când păstorii s-au întors la locul lor și cu siguranță pe același drum. Pruncul, dacă nu face schimbare de autoritate, rămâne acolo salvatorul propovăduit de îngeri. Apoi în Smirnă este recunoașterea sau confirmarea demnității ca fiu al omului și acesta este Domnul Iisus, Fiul al lui Dumnezeu și El însuși Dumnezeu, împărat și Fiul al omului, sunt cele trei ipostaze în care apare atunci când va fi răstignit, deci la sfârșitul drumului său, cum apar și aici la începutul drumului său. Pilat, care a pus întrebarea, ce să fac cu Iisus? Nu și-au pus-o păstorii. Ce să fac cu pruncul? Și-au pus-o magii care trăiau experiența mântuirii, i-au adus daruri, i s-au închinat și i s-au supus, l-au ascultat și au plecat pe alt drum. Pilat îl judecă ca împărat, nu-i găsește nicio vină. Pilat îl prezintă ca fiul omului, iată omul, omul zdrobit, omul durerii, omul obișnuit cu suferința. Omul care s-a făcut om ca să poată muri și să poată fi salvator și fiul al lui Dumnezeu, pentru că iudeii au spus, noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară, s-a făcut fiul lui Dumnezeu. Aceste trei ipostaze se manifestă în simbolurile darurilor pe care le-au adus magii Domnului Iisus. În centru este Dumnezeul suveran. Într-o parte este Dumnezeul împărat așezat pe un tron. În partea cealaltă este omul așezat pe o cruce. Dumnezeu între o cruce și un tron este ceea ce putem descifra cu știința celui prea înalt, în darurile pe care le-au adus magii, închinându-se stelei pe care au recunoscut-o, pe care au urmat-o și a condus în această împrejurare.